Набліжалася лета. Ніякіх значных змен не адбылося ў жыцці Лабановіча. У верханскай школе цяпер ён застаўся адзін, Анцыпік цішком знік, куды ён падаўся Лабановіч не ведаў, і яму таксама трэба было падлучыцца на кароткі час. Ён паслаў пісьмо Садовічу, яно было напісана ў жартлівым тоне з няяснымі сказамі і намёкамі. Ужыты былі такія словы, сэнс якіх быў вядомы Садовічу і блізкім сябрам. Адказ прыйшоў даволі борзда. Садовіч пісаў, што яго школа стала прыпынішчам настаўнікаў, што з ім жыве Янка Тукала, Алесь Лушкевіч з-пад Шчорсаў, яшчэ збіраецца прыехаць некалькі чалавек. У пачатку ліпеня, не пазней 5-го, пісаў сябар, павінен быць і ты, непрыменна, абавязкова. Наладжваецца гуртовая маёўка, трэба ж, чорт вазьмі, гульнуць хоць раз у год. Лабановіч зразумеў, на што намякае яго зямляк і блізкі сябар. Паціхеньку і потайкам рыхтаваўся ён да важнай падзеі ў настаўніцкім жыцці. Лабановіч быў упэўнены, што ступае на новы рубеж. Для маёўкі, аб якой паведамляў Садовіч, Лабановіч задумаў напісаць даклад на тэму аб асвеце ў пачатковых школах. Ён меркаваў выказаць думку аб тым, якія задачы ставяць царскія чыноўнікі настаўнікам пачатковых школ і наогул куды скіравана бюракратычна-паліцэйская навука царскай Расіі і што трэба супрацьставіць гэтаму. Тым жа часам праз дзень, калі праз два хадзіў Лабановіч на хутар Антаніны Міхайлаўны займацца з Лідаю. Асаблівай стараннасці ў навучанні Ліда не выяўляла, затое чым далей, тым прыметней абуджалася ў ёй дарослая дзяўчына. Часам пазірала яна на свайго настаўніка не так, як належыць вучнёўцы. Настаўнік тлумачыць ёй правілы складання дробаў. Ліда слухае, а дробы кудысь адлятаюць ад яе, ніяк не трымаюцца ў галаве. А слухае, здаецца, яна вельмі уважна і не зводзіць вачэй з настаўніка. У цёмных вачах з'яўляецца асаблівы бляск, на губах раптам заблукае ўсмешка. Ліда ловіць сама сябе на гэтай усмешцы, саромеецца і борздзенька хіліць галаву на падручнік. Кучаравая. Цёмна-каштанавыя валасы падаюць ёй на рукі і рассыпаюцца па стале. Настаўнік спыняе тлумачэнне. Галава ў яе забалела. Ці што? Што з табою, Ліда? Пытае настаўнік. Ліда падымае галаву, адкідае з ілба цёмныя локаны, бляск вачэй гасне, на губах з'яўляецца вінаватая ўсмешка. Сон мяне змарыў. Неўпэўнена адказвае дзяўчына. Настаўнік глядзіць на яе з дакорам. Лідзе робіцца непрыемна, цень засмучэння кладзецца і на твар, яна апускае вочы, замыкаецца ў сабе. Это значыць, я так цікава тлумачу правілы складання дробаў, што навёў на цябе сон, з ноткаю крыўды заўважае Лабановіч. Ліда маўчыць і яшчэ ніжэй апускае галаву. Яна думае нейкія свае думкі, але якія сказаць трудна. Некаторы час маўчыць і Лабановіч. Для яго зусім незразумела прычына такіх паводзін Ліды. «Можа, табе не здаровіцца?» – пасля кароткага маўчання пытае Лабановіч. Ліда нічога не адказвае. Настаўнік у недаўменні глядзіць на яе. «Ну чаго ж ты маўчыш, Лідачка?» Дапытваецца ён. Ліда нічога не гаворыць, а потым зрываецца з месца і бяжыць у свой куток за палатнянаю занавескай. «Што ж гэта яшчэ за капрызы?» – пытае сам сябе Лабановіч. І не ведае, што рабіць далей, ці кінуць заняткі наогул і ісці дамоў, ці ўсё ж такі выясніць прычыну няроўнасці ў паводзінах вучнёўкі. І хаця в хаце, апроч яго і Ліды, нікога не было, бо Антаніна Міхайлаўна кудысь пайшла з двара. У часы заняткаў яна звычайна выходзіла з хаты, каб нічым не перашкаджаць лекцыям. А Ліда, зашыўшыся ў свой берлажок за палатняною занавескаю, не падавала ніякіх адзнак існавання. «Ліда!» – аклікнуў голасна настаўнік. Дзяўчына не адазвалася. «Можа, яна самлела там?» – затрывожыўся Лабановіч. Ён устаў з-за стала і асцярожна накіраваўся да занавескі, момант пастаяў каля яе, асцярожненька прыўзняў. За занавескай было даволі цёмна, Ліда ляжала на пасцелі, уткнуўшыся тварам у падушку і прыкрыўшыся да пояса лёгкаю дзярушкаю. Лабановіч нахіліўся над ёю, прыслухаўся да дыхання, дзяўчына ляжала ціха і нерухома, як нежывая. «Ліда!» Яшчэ раз аклікнуў яе настаўнік. Ліда не паварушылася і голасу не падала. Настаўнік палажыў руку на яе галоўку, пагладзіў валасы. «Лідачка, што з табою, чого маўчыш? Жывая ты ці не?» І на гэты раз Ліда не азвалася. Тады настаўнік лёгенька падсунуў руку пад чарнявую галаву свае капрызнай вучнёўкі, прыўзняў яе. Галава была цёплая, значыць, жывая. Настаўнік нахіліўся яшчэ ніжэй, галаву падняў вышэй і пацалаваў яе ў шчочку, а потым і ў губы. Толькі тады Ліда зусім ажыла, зірнула на настаўніка, засмяялася, засаромілася, а потым строга сказала: «Ідзіце адгэтуль!» «Вось табе і дробы!» – заўважыў сам сабе Лабановіч, выходзячы з-за занавескі. Ён сеў за стол на сваё звычайнае месца з такім выглядам, як бы нічога асаблівага і не здарылася. Адразу ж ён не мог разабрацца ў сваім учынку і ў пачуццях. Але нашто было так рабіць? Калі б Антаніна Міхайлаўна застала яго за занавескаю, як бы ён адчуваў? Што б яна магла падумаць? Цэлы рой думак замітусіўся ў яго галаве, а ў вачах паўставала Ліда, і адно яшчэ не зусім акрэсленае адчуванне давала аб сабе знаць грамчэй за ўсё. Рабіць так, як зрабіў ён, нядобра. Ні да якіх пэўных заключэнняў настаўнік прыйсці не паспеў, выйшла Ліда. Ёй было сорамна. Стараючыся не глядзець на настаўніка, каб вочы іх не сустрэліся, Ліда села на сваё месца. Настаўнік таксама апусціў вочы, але зараз жа ўзяў сябе ў рукі. «Слухай, Ліда», – сказаў ён, каб згладзіць непрадбачаны выпадак. «Хочаш вучыцца, дык вучыся. А свае капрызы трэба схаваць. А калі не хочаш вучыцца, дык так і скажы, я болей хадзіць сюды не буду». Ліда сумелася. Яна не чакала такіх суровых слоў. Засмучэнне і боль адбіліся на яе твары. Нізка апусціла галаву і маўчала. Лабановічу стала шкада яе. Але ён не адразу з'ехаў з сухога настаўніцкага тону. «Ну, ты падумай, Ліда, да чаго даводзяць твае капрызы?» Настаўнік сам заўважыў, што ён плеце глупства, але пачатую гутарку павёў далей. «Што сказала б маці, калі б застала мяне з табою за занавескаю?» «Зусім глупства», – сам сабе зазначыў Лабановіч. Яшчэ ніжэй унурылася Ліда і нічого не адказала. Напэўна, яна думала, што яе настаўнік зараз не варты такой годнасці. «Дык як гадаеш, Лідачка?» – загаварыў настаўнік. «Будзем займацца далей ці скончым нашы заняткі?» Не падымаючы галавы, Ліда ціха прамовіла: «Я хачу вучыцца далей». «Ну, вось гэта іншая справа». Настаўнік быў задаволены, што да Ліды вярнуўся голас, і яна загаварыла. Гэтым самым як бы клаўся рубеж між тым, што здарылася, і іх цяперашнім становішчам. «Калі вучыцца, дык вучыцца, Лідачка. Больш капрызіць не будзеш?
Не буду, адказала Ліда, зірнула на Лабановіча.
Ну, значыць, усё ў парадку. Сённяшнія заняткі скончым, ідзі пагуляй, перадумай усё і на мяне не гневайся. Усё, што я тлумачыў пра складанне дробаў, ты пастарайся сама разабраць па падручніку. Яны развіталіся. Настаўнік накіраваўся ў свой бок, і ўсё ж такі добрая справа, дарога. Чаго толькі не перадумаеш, ідучы. Версты дзве прайшлі ў думках аб здарэнні на хутары. Абмеркаваўшы тое здарэнне з усіх бакоў, настаўнік не асудзіў сябе дужа строга, але перасцярог на далейшае. І ён усё весялей пасуваўся наперад, трымаючы кірунак на верхань.